Гаворыць Радыё Свабода, з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Коратка пра падзеі дня. У Маскве затрыманая жанчына з сярэдняй Азіі, якая пагражала выбухам у метро. Паводле відавочцаў, у руках яна трымала адрэзаную галаву дзіцяці і крычала «Аллах Акбар». Цела дзяўчынкі знайшлося ў кватэры, дзе раней сёння адбыўся пажар. Там жыве сям'я, якая прыняла гэтую жанчыну працаваць няняй. Аднак выбухоўкі ў няні не знайшлі. Следчыя прызначылі затрыманай судова-псіхіятрычную экспертызу. Па факце жорсткага забойства дзіцяці заведзеная крымінальная справа. Мігранты, што назбіраліся на мяжы Грэцыі і Македоніі, прарвалі памежныя загароды з дапамогай самаробнага тарана. Македонская паліцыя ўжыла слезацічны газ, спрабуючы рассеяць сотні людзей, якія знеслі металічную браму і загароды з калючага дроту. Паводле звестак карэспандэнта Франс Прэс з месца падзеяў, спробу прарыву распачалі ўцекачы з Іраку і Сірыі, якія накіроўваюцца ў Еўропу праз Балканы. Апошнім часам на пропуск уцекачоў праз мяжу былі ўведзеныя абмежаванні. У Менскім гарадскім судзе пачаўся працэс над абвінавачанымі ў распаўсюдзе наркотыкаў ды іншых злачынствах. Усяго судзяць 17 чалавек, з іх 15 трымаюць у клетцы. Сярод падсудных двое былых супрацоўнікаў КДБ Дмітрый Верацінскі і Ігар Карыцкі, дзве жанчыны, у тым ліку адна грамадзянка Расеі. І яшчэ адна судовая справа ў Слуцкім раённым судзе вынесены прысуд па справе аб карупцыі на Слуцкім мясакамбінаце. Яго былы дырэктар асуджаны на 6 гадоў зняволення без канфіскацыі маёмасці, намесніца дырэктара на 3 гады з канфіскацыяй, а на 4 гады асуджаны дырэктар транспартнай кампаніі, якая аказвала прадпрыемству паслугі перавозкі. Прыгавор яшчэ не ўступіў у законную сілу і можа быць абскарджаны. Больш навінаў дня знойдзеце на сайце свабода.орг. Побач са мною ў студыі мая калега Алена Радкевіч. Алена, якую тэму сёння можна назваць самай галоўнай на сайце?
Добры дзень. Якраз тую, пра якую ўзгадалі ў навінах, вядома, вось гэтая гісторыя, жахлівая гісторыя з забойствам дзіцёнка ў Маскве. Я хачу дадаць, што паліцыя пагаварыла з бацькамі, якія ў цяжкім псіхалагічным стане, з бацькамі гэтай дзяўчынкі. Яны распавялі, што дачка Насця адставала ў развіцці, амаль не магла самастойна хадзіць, таму была неабходнасць у гэтай няньцы. Нянька працавала ў Маскве нелегальна, ну і паводле праваахоўных органаў яна была ў стане наркатычнага ап'янення ў той час, калі яе вось якраз схапілі ля станцыі метро, і павінна сказаць, на нашым сайце наведнікі знойдуць і відэо з яе затрымання. Ну і хацела яшчэ звярнуць вашу ўвагу на чарговую частку праекты Ганны Соус «Расія і я». Сёння яна прадстаўляе інтэрв'ю з трэцім прэзідэнтам Малдовы Уладзімірам Варонінім.
Алена, а якая публікацыя на сайце «Свабоды» сёння прыцягнула найбольшую ўвагу наведнікаў?
Ну, па-ранейшаму лідарам праглядаў застаецца відэа з мітынгу прадпрымальнікаў з Менску, учорашняга мітынгу, а таксама хачу прадставіць вашай увазе відэаблог Александра Гойшыка, якой ён пачынае на нашым сайце. Александр Гойшык – журналіст і вольны падарожнік. Ён апошнія 12 гадоў вандруе аўтастопам, цяпер збіраецца ў новае падарожжа па Азіі і будзе весці на сайце «Свабоды» відэаблог.
Шановныя слухачы, гэтымі навінамі і тэмамі не вычэрпваецца ўсё багацце інфармацыі на сайце «Свабоды». Чытайце, слухайце, глядзіце. Свабода.орг.